Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyan gajimaatatti galgala keessa sa'a 2 folakka jal qabeyan gasaa sadit meter bandi 22 25 31 ratti Washington DC ra ka dabarsu saganta afan oromo amma jal qab. Nagaan keenya kabajaa sanaa gahu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan guyyaa narraa caamsaa 13 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa Antoo Jubee Horaati.
Chaayinaan mi'a Ameerikaa gara biyya isheetti seenu dilaalaan itti dabala jetti mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Obbo Barakat Simoon Faar amana murtiitti dhiyaatan abbaan alangaa ragaa dhiyeeffachuuf beellama kabiroo kennee oduu keessatti gabaasa qabna. Namoota walitti bu'iinsa dhiyeenya sallaatti ta'e keessa harka qaban to'annaa jala oolchuu poolisiin beeksise. Waaltaan dubartootaaf deeggarsa godhu tokko Yemen keessatti hundaa'ee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Gujii bahaa aanaa Goroo Dullaatti humnoonni nagaa eegsisan dhukaasanii lubbuu galaafachuu firoottan komatanii jiru. Gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallan.
Obbo Barakat Simooniif Obbo Taaddasa Kaasaa yakka malaa ammaltummaa nurratti dhiyaateen waan balleessine hin qabnu yakkasin hojjenne jechuun mana murtiitti himaniiru. Abbaa langaa isaan himate gamasaan himatamtoonni aangawoonni duraanii kun yakka hin hojjenne jedhan kana hojjechuu isaaniif ragaan namaa hedduu jira jedhu gabaasaa Asteer Misgaanaa Baardaar irraa ergite soraa dubbisa.
Jara kana wanjal gosa furiitii fi birri biliyoona 2 miliyoon 200 caala balleessan jedhanii himachuu jiran abbaa langaa addaatti mateetiin mana murtii naannoo Amaaraatti ilaaluu jirtu bitana waan himataniinillee barreeffamallee ni itti qoodani. Obbo Barakati waan himatanii yamormate. Obbo Taaddaseen ammoo homaa jechuu hin danda'u jedhetti armaan durattuu dubbate ofirra lakkise. Beellama irraatiin ammoo keessin jiruu jedheetiin mormate. Obbo Taaddaseen abbaan alangaa addaa amma. Ammoo jaru kana naqaashitti yaammachuu jira. Jarilleen warra dubbitan gam seeraatiin isaanii mormu abukaatoo dhaabachuu fi horiillee qabaatanillee abukaatoonillee ammoo nagaa ofii waan sodaatuuf jedheetiin ammatti dhaabachuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Omtaateef iyyuu mana murtii dubbitana harka qabu hunene. Naqaashii jara kana irratti yaammatan kana akka itti dhiyeeffatan akka hennaa Itoophiyaatti caamsaa 21 jalqabeetiin dhiyeeffachuu akka jalqaban ajaje. Warri himatan kunilleen abukaatoo yookaan ammoo jar nam seeraan isaanii qarqaaru yoo jarri dhiyeeffate naga isaanii akka eeganii fi akka jarilleen dhiyeeffachuu danda'e ajaje.
Chaayinaan mi'a Ameerikaan gara biyya isheetti ergitu kan doolaara biliyoona 60 baasuurratti taarifa yookiin dilaala akka gaafattu ta'uu beeksiftee jirti. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp mi'a Chaayinaa irraa gara biyya isaanii seenu kan doolaara miliyoona 200 baasuurratti dilaala akka dabalan ega beeksisanii booda Chaayinaan haaloo ba'uuf kana jette. Ministeerri maallaqaa kan Chaayinaa akka jedhutti dilaala haaraa dabaluuf jiran kana harka 5-25 kan ga'u yoo ta'u waxabajjii tokko fuullee keenya irraa kaasee hojiirra oola. Kunis mi'a Ameerikaa 1,140 kan Chaayinaatti ergamuuf jiru irratti kan hojiirra oolu ta'a. Beijing akka jettutti Yuunaayitid Isteetsi qophaashee daldala eegsisuuf jecha tarkaanfii fudhattuuf deebii laannaa jette. Chaayinaan dhiibbaa alaa faccisuuf hin dadhabdu ka jedhu ministiriin dantaalaa biyyatti mirgaaf fedhii keenya kabachiisuuf murannoof dandeettii qabnaa jedheera. Yuunaayitid Isteetsi gamasheen waan irraa eegamu ni gootii abdii jedhu qabnaa jetti Chaayinaan. Dilbata kaleessaa handaara galaanaa tokkummaa Arabdoota Emirootaatti haleellaa beekaa gaggeeffameen kuufama boba'aa achii qabu lamarratti badii dhaqqabee jetti Saawudiin. Garuu miidhaan hagamii akka dhaqqabe in ibsine. Ministiriin Enerjii kan Saawud Arabiyaa akka jedhanitti kuufamni boba'aa inni tokko gara buufata doonii Saawudii Karraas Tanuuraa gaggeeffamaa akka jiru yoo ta'u gara Ameerikaatti ergamuuf kan karoorfamedha. Yuunaayitid Isteetsi har'a ganama akeekkachiisa kallaatte yoo ta'u kunis dooniiwwan handaara galaana biyyattii irratti tarkaanfiin beekaa fudhatamu. Shiraan kan guutamee jira jechuun hubachiistee turte. Akeekkachiisi kunis Ameerikaaf Iraan gidduutti muddaminsi jiru sadarkaa olaanaarra yeroo ga'etti. Biyyoonni tokkummaa Araboota Emiraatotaa duraanii akka jetteetti dooniiwwan daldalaa 4 kan hojii kaleessa dilbata bishaan galoo galaanaa Oomaanitti qiyyaafate gocha hammeenyaatii jettee turte. gochi kun maal akka ta'e garuu ibsamne. Dooniiwwan kun arfanis kan eenyu akka ta'e ibsamne. Ministiriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo imaltuu Awurooppaa keessatti gaggeessanii magaalaa guddoo gamtaa Awurooppaa Biraasels seenaniiru. Dubbiimtuu ministirii hajaa alaa Ameerikaa akka jedhanitti Poompiyoon michoota Awurooppaa kanneen Beeljiyam keessaa walii wal arguun tarkaanfii sodaachisuuf ibsa Islaamik Rippaabliik of Iraan biyyi Iraan dhageessisaa jirtu irratti mari'atu. Angawaan dubbiimtuun kun akka jedhanitti Poompiyoon michootaaf waayiloota keenya waliin walitti dhiyeenyaan hojii qindoominaan itti fufu giddugaleessa bahaa fi guutummaa addunyaa irratti nageenya hundumaaf barbaachisaa ta'e irratti hojjetu jedhan. Poompiyoon duraan silaa diplomaatotaaf hoogganoota daldalaa kanneen Moskoo keessaa waliin har'a wal arguuf karoorfatanii dilbatuma kaleessaa galgala karoora sana haqanii gara Beeljiyamitti qajeelan. Abbootiin alangaa Siwiidin bu'uursaa Wikileaks kan ta'e Juuliyaan Assaanj irratti himata gudeeddii bananii jiru. Stookholm keessatti oduu gabaasotaaf kan ibsa kennan Eva Mary Persson akka jedhanitti Assaanj humnaan gudeeddii kana raawwachuu isaafi shakkamu kan qabu yoo ta'u kanaafis gaaffiif dhiyaachuuf qaba. Daayireektarri himannaa uummataa akka ta'an Persson Assaanj amma Biriteen irraa Siwiidinitti dabarsanii kennuuf haalli dandeessisu jira. Garuu inni lafatti barbaadamaa jiru Siwiidinii yookaan Yuunaayitid Isteets dabarsitee kennuuf kan murteessu Biriteeni. Humnaan gudeeddii Siwiidinitti dhiyeessite Assaanj maqaa isaa akka qulqulleeffatuuf carraa kennaaf jechuudhaan gulaalaan Wikileaks dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteets qarqara injifatamuu irra waan jirtuuf dhiyeenyatti waliigalteedhaan yookaan immoo ofuma ishee ba'uuf Afgaanistaan keessa akka dirqamtu ta'uu hoogganaan araartaa Taalibaan haasawaa dhageessanii beeksisanii jiru. Sheek Mohammed Abbaas Istaankaazi baatii darbe jechuun eebila 28 walgahii Dohaa Qatar keessatti gaggeeffame irratti akka jedhan kunis garee leeyyoota seentummaa fi hoogganuu marii haarawaa Yuunaayitid Isteets waliin gaggeeffamu seenuuf guyyaa lama lafaafetti ture oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa dhiyeenya magaalaa Sallaatti mudate du'a lubbuu namaaf miidhaa qaamaaf sababaa ta'e keessaa kanneen harka qaban jedhee shakke to'annaa jala oolchuusa qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Sallaa beeksise. Gareen waliin dhimma kana qoratus addatti hundaa'ee hojjetaa jiraachuun himameera. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Roobii kaleessaa ebla 30 bulchiinsa magaalaa Asallaatti ganama subiidhaan namoonni hangaan baay'ee ta'an masgiida ijaaruudhaaf bakka wayiitiitti wal gahan jedhu jiraattonni magaalatti. Dallaa masgiidaaf ta'u kana osoo dalla'aatiniin jiran naannichatti sagaleeleen adda addaa dhaga'amu namoonni gama gama walitti dhufaniitiniin hin ijaartaaf hin ijaartuudhaan walitti bu'iinsi uumame hokkora kanaanillee namoonni miidhamuu dubbatu namni jiraataa magaalaa Asallaa ta'uu isaanii ibsanii akka maqaan isaanii hin dhahamne gaafatan.
Masjiida haaraa ijaaranii sadii guurratti wal lalaa amantaadhaan kan diigu maal islaa mootummaadha lafa mootummaa irratti ijaarame waan ta'eef kan diige garuu uummata kiristaanaatii sanii forri jalaa diigamee simaa diigamaa walitti ba'anii booda garuu sanirraa daayibarti ta'ee qabeenya namoota cuccuquutu dhufee kantiibaallee barbaacha dhaqanii dhabanii.
Maal gochuudhaaf?
Kantiibaa waan dhaqanii hin beeknu warra masjiida diigatu dhaqe. Samboda koolleejii kaanin tokko illee hin darbatanii namichi garuu muslima illee miti kiristaana ture waan akkasiiti amantaasiif fakkaata garuu wanti bu'aan irraa arganne garuu amantaadhaan waliin qabatu.
Namni gara biraa jiraata magaalaa Asallaa ta'uu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan Hayluu Kibbuu jedhaman ammoo rakkoon kun shira siyaasaa yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiniin ture walitti bu'iinsaa fi hawaasa walafaan faajjeessuudhaaf magaalaa Asallaa keessatti yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiniin turedha jedhu. Rakkoo dhaqqabe kanaanillee bulchiinsa magaalaa Asallaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 20 hanga 30 ta'an miidhaan irra gahee namni tokko ammoo lubbuunsaa darbuutu dubbatame.
Yaa akka rakkoon uumamu kanaan dura illee ibsamee ture sooshaal miidiyaan akkaawuntii Asallaa Utaatochi kajeelu tokko jira. Isaan guyyaa soomni seenee guyyaa sadii immoo rakkoon akka uumamu qophiin akka jiru himamee ture jechuudha. Kanumaan rakkoon kun uumamuu danda'e rakkoon kunis kan uumamuu danda'e qaamni duuba kende sujira garu amanti fakke sufi yalin inni jalqaba amanti fakke sufi alame male amanta kandane mo ifa
sababa walitti buyinsa bakka ijaarsa mana amantaa kanaan walqabateetiniin hanqinaaleen gamalachuunu jiraachuu dubbata qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa. Ajajaan qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa komaandar Taaddasa Shibbiruu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bakki sababa walitti buyinsaa ta'e kun ijaarsa masgiidaatiif ji'oota saglan darban dura gaafatamaatiniin kan ture ta'ullee garuu qaamni hayyama ijaarsaatii fi hayyama qabiyyee lafaallee mirkaneesseetiniin kenne hin jiru hanga ammaa adeemsarra ture jedhu. Maalillee taanaaniin ijaarsichillee yoo kan seeraan ala ta'u taate qaamni ijaarsa seeraan alaa to'atu osoo jiru walitti bu'iinsa haala kanaan uumuudhaafillee sababni gahaan hin jiru ture jedhu komaandar Taaddasa Shibbiruu.
Amma namni naannoo sanatti ijaarsi kun yoo jalqabamu namoonni gara mana amantaa fiiganii bilbilli yookaan dawalii jedhan sun akka bilbilamu taasifame. Namoonni kun wanni taasisan yaa'u sagaleedhaan kanatu uumameen jedhu hiikaan dawaliin sun yookaan yoo betekiristaanni gubatu yookaan immoo balaan guddaan yoo dhufu yookaan immoo walitti bu'iinsi guddaan yoo uumamee of eegaa yookaan rakkoon akkasii uumame hiikaa jedhu kenna malee yeroo sanitti betekiristaana diiganii yookaan gubanii kan jedhu ergaa dabarsuu hin danda'u. Bilbila saniif namni fiigee yaa'ee gara sanitti dhufe yoo dhufu wanni arge. Ijaarsaa fi qaama nageenyaa fi qaama kan biraa wajjin walitti bu'iinsa yookaan diigiin diiguu fi kan biraa immoo diigamuu qabaa diiguu qabduu kan jedhu gidduutti arganii saniif dubbiin tasgabbaa'e malee silaa akka bilbilli bilbilametti miidhaan dhufu guddaadha silaa akka hiikaa inni qabutti. Inni akkasii raawwatameedhaan bilbilli mijaa waan ta'eef bilbila wal waamee gara sanitti kuufamee isa santu gara jeequmsaatti akka deemuu fi akka babal'atu taasisuudhaaf yaala jechaadha.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf gama abbootii amantaa musliimaatii fi ortodoksiitiinillee argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye garuu gama lameen iyyuu guyyaa kaleessaa miidiyaa mootummaa Oromiyaa Broadcasting Networkiif gama lameen iyyuu abbootiin amantaa akka dubbatanitti walitti bu'iinsi kun kan dantaa siyaasaa qabatee bahee fi qajeeltoo amantaa hin qabne ta'uudhaa keekan komaandar Taaddasa Shibbiruullee yaada kanaan walii galu walitti bu'iinsi uumame kun namoota irrattillee miidhaa geessuu kaasu komaandar Taaddasan.
Ammaaf walitti bu'iinsa qaamni nageenyaa fi hawaasni walitti bu'een achi keessatti walitti bu'iinsi gara lamaaniin walitti deemaa ture sana akka walitti hin dhufne yeroo dhoowwamu dhagaadhaan wal reebuu uleedhaan nama reebuun poolisiidhaan walitti bu'uun kun turee jira. Isa kana keessatti rasaasa dhodhoka'ee tureen namni sadii rukutamee ture nama sadiin kana keessa namni tokko du'ee jira jechaadha.
Rasaasni kun maalirraa rukutame dhukaafame hawaasarraa moo qaama nageenyaarraa?
Hawaasa meeshaa dhukaasuun argineenya. Meeshaan hedduu kallattii hedduutiin qaamni nageenyaa gidduu yoo ta'u hawaasni baay'ee guddaa qaamni nageenyaa waan ittisuu hin dandeenye waan tureef meeshaan ofirraa ittisuudhaaf yookaan immoo namni akka walitti hin deemne dhoowwuudhaaf dhukaafamaa ture. Kallattii qaama nageenyaatiin jechaadha. Kana bira darbee duras boodas dhagaa darbamu namni baay'ee miidhamee jira. Qaamni nageenyaas hedduun miidhamee jira. Kan lafti isaa caccabee jira. Kan mataan buruqee jira hedduudha. Kan biroo immoo amma namoota rasaasa rukutaman kana biqilaatti namni uleedhaan madaa'e jira. Kan ragaa hospitaala arganne miidhaa sasalphaallee ta'u hospitaala keessatti namoonni yaalamaa akka jiran odeeffannoo kana qabna. Miidhaa sasalphaallee haa ta'u aga nama 20 akka ta'aniidha namoota rasaasa rukutaman kana biratti caalullee danda'u kan jedhu odeeffannoo qabna amma miidhaa sasalphaa namni sadarkaa hospitaalatti yaalamaa jiru kun jechaadha.
Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti yeroo ammaa kana haalli nageenyaa bulchiinsa magaalaa Asallaa kan tasgabbii fi nagaadhaan jiruu fi namoota rakkoo kana uumuu keessatti harka qaban poolisiin qorannaadhaan hordofaa akka jirullee dubbatameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walwaraansi hamaan waggoota afurii kan Yemen keessaa dubartootaaf durbootatti jireenya hammeesse. Hedduun isaanii abboonni warraa waan irraa du'aniif muuxannoo hojiif barnoota tuun qabaatin qofaa isaanii maatii ofii deeggaruuf dirqamu. Ganda gammoojjii baadiyyaa tokko keessatti jaarmiyaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kan Intarnaashinaal Reskiyuu Komitii jedhu waaltaa dubartootaaf durboota rakkoof saaxilamaniif muuxannoo hojii kennu hundeessee jira jedha gabaasii Nehaa Wadekaar. Intekaab Alii Abdulwaasii haadha ijoollee shaniiti. Mana jireenyaa ishee taayiz jirurraa lola baqa gara ganda baadiyyaa Raaz Amraan jedhamutti godaante. Dhiironni lammiiwwan Yemen hedduun qabeenyaaf lubbuu isaanii waan dhabaniif dubartoonni fi ijoolleen durbaa maatii isaanii deeggaruuf dirqaman. Haati warraa Intekaab Alii lubbuun jira garuu hojiitti bobba'ee hojjechuuf hedduu dhibamee jira. Kanaaf jecha intalli isheef انتكاب موتانو هجي هارا هورتا جران
حتى نحد من الفقر او نساعد اهالينا اني زوجي مريض اني يصرفني بناتي
برتا جرا يما كيساباني ماتي كينيا غرغاروف مينا الالي ابان وراكو كوبساتادا كناف انتلونيكوف ان ماتيتش دغروق امنا جتي انتكاب علي عبد الواسيف انتلونيشي والتا البوريكا نيويورك كيسا كامات افاتي كوري برار ساسا دركات الدنيان دوبرتو تدگروف هنده افامي كيسا ترگمو هجتون والتا سانا فيروز ياسين اكجد انت دوبرتو تاف دربوتا شنطمتان گويا گويا تلينجي فراتو يوكان باك امان سيسا منسان اتليوتاي اسل فاني يرو دبرسو جدو
ومن فوائد المركز كمان نحنا قمنا بهذه المنطقة لأنه هذه
نان نونكون سفو آدات تجتشو دوبرتون نيالتين بأن سببين ساس ايرات مكامون فران يوبا كبرا كان اكا شهيك ادنيف كاراتر لك اني براتو تي جيجم امتان ديموك ابو غرو ابوني ورساني نان نور ايساني اكا هنديمن ايسان اركو جران دوبرتو تا اكا انتكاب علي سفوت تجتشو آدا يمن جبساني باودان يرو جل قبافو جيت بوبان والتان كون اموتي سال رات هندانيف دار راجر ولالج سيگور ساكننا دوبرتون نرماتانيس هيد دوماتا اديما جرو جر وجتون والتا كنا فيروز ياسين
فلاحظنا ان المرأة من كثر الضغوطات الحياة الرجال يروح يتعنف على
كان نوتي كان ارغاج الروف ايروني ايبا رجرون كان كاي هو كراماتي رتكاسو آري ساني مر هاد او راساني رتبو ايروني يرو ايراف منساني ايساني يرو ديمن دوبرتون نواهون دهو جتو كاناف جيتشا سببا لولي جروف إبي سموف سات لامو وان هندوما سمون ساني باچو وان دت أبوف بودر نوبرد فوجران انتاكيب علي عبدالواسي أباور رانكو كارورسين من هجو هدن بنوران انتالو تشي ولين هجي جوفك عبدو ندكرا جتة كارا جيفتا جرتن راديو سغالي أمريكا سغنطافان أروموتي Oppi Sporti Addunyan gama sportin mal kesa olde soran athletics if odu kubba milala jise hanga to kokak inde sekaba no
ويا دي دمي شنيتا في بي دي دمي افوريت ولت كوبا وجر درغوم مي كوبا ميلان ادين الدنيا باريس تبعتني في الدنيا فول فرنسا اترارته دا وفيتيا وجرت Samantha Wemis goli lama kesbuft Carla Lloyd tokker buftef akka kanaan American Africa kibba goli sadit gurte duwa galchit akka jaibati nasgen tanaf gammachun tinniqu jiraajed Bernardo Silva ugeffachun dandawu jedammo Mohamed Salah Manchester City marroku dani afuri wal gol championat aadet takkanam gammachisu jir Jollen Africa sadit English Premier League satti qoppi Bada afamani ti warki, bada afamani kopele, bada afamani walkitte kouda chujiram bada askan. Matawad utu sporti ti. Afrikan biye sadike sagabtana dena dunya durgummi kubba milati fulti kubba ujjiran. Afrikanu humna hagu fila allachu fujette tin kaleta bajala la Afrika kibba walin tabatteni sadif duwaan moti. Garen kubba mila Amerika adonamikum diddami saditri atu stadiumi Levi Santa Carla baida wachu ujjiru akkane tolchite lafattrid Afrika kibba. Amerikan Afrika kibba taban jirse site, jejer tesite, janji site duwa galchit. Rosie Leville, dekika soddomi torbeso ratti kubba Samantha duru bufte, Samantha mewi sammo irrafute goli kees bufteet. Dekika torbata misaddeete so rattammo meswin tan allamme faccio jette tokkerri bufteef akkana ammoti. Tabo bau furuddu khatu saati bau furuddu khatu ratti dekika sagaltami lamme so rattammo Carla Lloyd tokk itide bifteef akkum kana ammote jechu. Rukummi wancha kubba mila naddena dunya tan abarkum tokkof dibbi sagalif sagaltami tokko jalqabani. United States marro sadimoe. Ammantan biyi diddami afuritu alin tabachu jira. Afrika keessa Nigeria, Cameroon fi Afrika kibba keessa jira. Akijajaba akajaibati nasgen nejede gammachun katinniku jiru Bernardo Silva. Silva namagane diddami afuriti dalotan Portugal. Lakos kudani tokko heyyatetti City ful durtabat. Bernan goli kudani afur galfat barkhan. Silvani klabi isa Manchester City champion English Premier tate fakkan gammatu jir. City ni Brinkton janje City tin goli afuriti gurte tin wanchar rafudati zinammo goli tokkar gatte.
سيتين ليفربول أكا قبطين جالتي فاكن برد برت ليفري أكا بريتن سلا يوكان موتو يوكان مو والكتة بهم فيت انتاني فمو لنجيسان سيتي بيبيني ميري مرولاما أدوني جولتان لنجيسو في جولين ساياو مياتي تن شامبيونات هفدير جتشو بيبين نمغن نفرتمي سديتي تي مرو ديدامي شاني أكا ماناجرياتي بدا فامي نمدمو وجي سيتين سيتين تنولين مرو أفور وانجا موتي ولمغول موادو فتيتين جتشو وان هدوم بيكم تيجتشو اگه منچستر سیتی این برخوم دماغ سگالی که اسموته ایسی تکن والگول موارد فوجر والدرگون میکوبه میلا انگلیش پریمیر لیگ تانی راتی جولین افریقا کمره فوجن خوب ای ورک ای بر آفامن لما جول لیورپولیت محمد سالاتی فی اوبیامر پریمیر امریک سادو نمو سادو مانیلی نمار سنالیتی اینی ورب بر آفام خیصا جولیتن سدینی تی بر آفامی فی جچو abi maingeni alota nama gaboniti salan masri sadon amonam senegali to risadenu yu barana goli didami lama galfati siti nak khanan gamachu jirti kanina modrgomi fa tif kopau jirtrgomi fa tunene klabota okana mogare dibtorba sodomi jatabata wari waltaf waltum kopau jira Athletics Dabara, Maratoni, Geneva, Switzerland, Ethiopia, Iravdala, Lelameso, Bate, Shumi, the Chasa, Tifi, Bisanke, Bilot Moef, Drugomi, Frensai Tamo, Maratoni, Frensai Tamo, Salamout, Gate Net, Moefi, Drugomi, China Tamo, Iran, Tadese, Irani, Tadese, Gaeti, Makwanin, Tayanofi, Gebre. lammeso bahani dorgommi akana kana akana moacha rufu jereni jechu kadwarto tetane mo mulu saboka tigis tadese tifi almaz negedetti tokko aga sadi bahef kopini sporti tanu ansora la heti kopini sporti ti wita tati ni wolte da chana na gambula jan gamana sala masadi afrika radera mila muri sala masadi afri maratoni katta muri sala masadi afri mirga gori vita gori
Tagefato Takenya, Gabasi Ajecha, Asadla Elaji say Duran Eate, Dogogora Turen of Kalchak, and Anurakabe Walitibu in Satanya Magala, Salat Mudat, Dualu Bunamaf, meet Akamaf Sababata, Ekesa Kanin Harkakabanje Shake, Policin to Anajala Ol Chejra, Garen Walin, Immakana Koratus, Adan Hundai, Ujetajara Chunima Mera, Mukhtar Jamal to Gabasi Kuno.
Walittibu insi torbandar bi asallati amanta fakke fametinin ka ejedame lubbu na matokko dabar setinin heddu isani midda qamatif satile dimmi isa polisi dan qoratama akajru fi kannen harka qaban jedametinin shakkamille polisi into hanna jelo olchu sa ibsetinin jira ajajan qajeche polisi bulchin sa magala asalla commander ta dasa shifarra radio sagale america tef akahimanitti qoranale dimma kanan tasifamen lafa ijarsa masgida dallan itti dalla amatinin ture sababa kafatetinin walitti buinsi magala asallati taetinin ture ijarsichis seran ala ta'u addabafachu kannen ijarsa kana dabsisuda bataskana dihenna ratti jururra kasanitinin dufani walitti buinsa kanaf maddata anille akka sirrihin ta'in qoranna dan addabafa majirachu da dubbatan
margo chudas woni kurrawa tani kanjeru kana nammi kanuyu madalu danda ijarsi sun serana la ijarane kanana kiti garu sera kana ijarsi serana la kan kanjigu kabu kama serati kama buchinsa na bulle kabu yo badli dalge sanille kan serati diatan namakan garu abba mirga worrintane nanno tani vitti kabamani humnani umata nanno tani tibe kama na genyalle olin dani rusta mita rangani dubbin kunatta baballatu kam ta sise dubbe gafalla kallati bira kindu fekanawante galmen
Shirri walitti bu'iinsa kana hammeessanii dhumaati magaalaa asallaatitti raawwachuudhaaf kaayyeffame bal'aa tureedhaan dubbatu kumaandar Taaddasa Shifarraa yakki walitti bu'iinsa kana ittiin raawwachuudhaaf qindeeffamellee bal'aadhaa fi gadi fagoo ta'uu isaatiin walqabatee qaamoleen seeraa fi haqaa dhimmi kun ilaallatu bulchiinsa magaalaa asallaa godina arsiitii fi sadarkaa naannoo oromiyaa irraallee walitti qindaaweetiniin gareedhaan qorannaan kun taasifamaa jiraachuudhaalleetu dubbatame adeemsa kana keessatti Namoonni kallattiidhaan walitti bu'iinsa kanatti hirmaatanii yakkaan shakkaman to'annaa poolisii jala ooluu isaaniitii fi kanneen duubaallee taanaaniin qindeessanii harka as keessaa qabu jedhameetinii shakkame irrattillee qorannaatu taasifamaa jiraadhaan dubbatu ajajaan poolisii bulchiinsa magaalaa asallaa kumaandar Taaddasa Shifarraa.
Karaan koreen ijaarame koreen Guyyaa sanarraa jalqabee haalli mijaa'uu illee baatu guyyaa lammaffaarraa jalqabee socho'aa turanii galmeen achirraa jalqabamee namni gareen qorannaa eegaa abbootii alangaa godinaa abbootii alangaa magaalaa fi poolisii bulchiinsa magaalaa Sallaa kan godinaa Arsii dabalataanis deeggarsaanis gaafatnee komishinirraa abbaa alangaa naannoo Oromiyaarraas akkasitti humna walitti daballee adda dureedhaan qaamni nageenyaas kan sirriitti argeessitee kurraa kaasee gara tarkaasitti deemee gara nama muraasa qabanii jiru gara nama 20 kan ta'u to'atamee jira.
Komaandar Taaddasan akka kaasanitti walitti bu'iinsonni akka kanneen bakka hedduutti kurfaahaniitiin hin jiran kana keessaa tokko asallatti kan raawwate kana akka gara biraatti illee babal'atee rakkoon kun irra deebi'eetiin hin dhufneef illee olaantummaan seeraa mirkanaa'ee namni waan kanarratti harkisaa mul'atillee seeraaf dhihaateetiin barachuu qabaadhaanillee dubbatu. Hawaasnis dhimmoonni akkasii gaafa mudatan of eeggannaadhaan dhimmicha laaluudhaa akka malullee dhadhaaman.
Dubbiin kun asitti akka dhaabbachuu danda'uu fi akka hin babal'annes taasisuudhaaf maal gochuu qabna? Namoonni badii kana raawwatan akkamitti seeratti dhiyaachuu qabu? Namni badii kana raawwate badii isaatirraa akka barachuu danda'u, uummanni illee akka irraa barachuu danda'u, hawaasni biraallee gocha kan akka balaaleffachuu danda'uu fi gara fuula duraallee dubbiin kun akka nutti deebi'uu hin dandeenyu sadarkaa geessuun sirriitti ciminaan qoratamee dubbii kana duuballee namni jiran kan jiraatan yoo ta'e gareen kun nama tokko tokko yeroo qoratu kana keessatti ragaalee qindeeffate gara isaa nutti deemuudhaaf hojiin ciminaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura wallee kanan sinafeera.
Me.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixataan gajimaataatti qophii afaan oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.